Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Përplasjet brenda spektrit politik në Kosovë pamundësojnë arritjen në një konsensus politik për finalen e dialogut me Serbinë. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mos jenë të rregullt ndaj pagesave për shërbimet që marrin nga kompanitë komunale. Në Maqedoni, vazhdon të zvaritet ligji për gjuhën Shqipe. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përplasjet brenda spektrit politik në Kosovë kanë pamundësuar arritjen në një konsensus të gjerë politik për finalen në procesit të dialogut me Serbinë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Kjo, si pas tyre, është e pafavorshme për Kosovën, por edhe për mundësitë e zbatimit të një marrëveshje eventuale që do të ishte juridikisht obliguese për palët. Kronike e Bekim Bislimit.
Mos pajtimet ndërmjet partive politike në Kosovë lidhur me përfaqësimin e vendit në fazën finale të dialogut me Serbinë në Bruksel që pritet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese, do ta vë palën e Kosovës në pozitë mjaft të pafavorshme në këtë proces, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Dobësimi i pozicionit të Kosovës në këtë proces, sipas tyre, do të ndikojë jo vetëm në fuqinë dialoguese, por edhe në mundësinë e zbatimit të marrëveshjes eventuale që pritet të dalë nga ky proces. Arben Qerezi, analist çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë që dialogu në Bruksel nuk ka të bëjë vetëm me marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë dhe rregullimin e çështjeve teknike, por ka të bëjë shumë edhe me rregullimin e brendshëm të Kosovës dhe me mënyrën se si do të mund të funksionojë shteti i Kosovës në të ardhmen si rezultat i marrëveshjeve eventuale.
Konsensusi i brendshëm jo vetëm politik, por edhe ai shoqëror në Kosovë është i domosdoshëm dhe se mandati parlamentar për ata të cilët janë bartës të dialogut është po ashtu i domosdoshëm për të marrë vendimet në të ardhmen të cilat do të rezultojnë në marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për arsye se nga kjo do të varet ardhmja e Kosovës, nga kjo do të varet funksionaliteti i shtetit të Kosovës. Përveç kësaj, mungesa e një uniteti lidhur me dialogun me Serbinë mund të problematizojë po ashtu edhe implementimin e marrëveshjeve.
Qerezi ka shtuar se Kosova duhet të punojë për konsensus të brendshëm, ndërkohë që bashkësia ndërkombëtare duhet të ketë mirëkuptim për faktin se çështjet të cilat janë duke u diskutuar, janë tepër të ndjeshme. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që përderisa Serbia tash më shumë se një vjet e gjysmë ka ndërtuar një pozicion më stabil për dialogun, Kosova nuk e ka bërë një gjë të tillë. Mungesa e një konsensusi politik e ka lënë deri më tash vendin pa platformë dhe madje edhe pa debat në kuvendin e Kosovës për një proces i cili, siç thekson ajo, do të përcaktojë integritetin e brendshëm të Kosovës, por edhe përfaqësimin e saj ndërkombëtar.
Ne kemi të kuptuar që nuk të mund të ketë një konsensus të gjithë shtetit politik, por duhet të ketë një konsensus sa më të gjerë politik, ku partit në qeveri dhe ato opozitare të ulen dhe të dakordohen për çështjet esenciale të këtij dialogu, për platformën, për udhëheqësin, ekipin përbërës të këtij procesi dhe pastaj në kuvendin e Kosovës të diskutojnë për një platformë dhe në këtë mënyrë të japin e mandatin edhe ta legjitimojnë ekipin negociues të palës kosovare.
Por analisti Qerezi shpreh mendimin se gjasat për arritjen e një konsensusi të brendshëm politik në Kosovë do të ndërlidhen me përplasjet politike të cilat ndodhin varësisht nga motivet që kanë partitë politike për të fituar poen politik të bashkësia ndërkombëtare si dhe për të fituar poen politik në skenën e brendshme.
Janë shumë gjëra të cilat ndërlidhen lidhur me atë se a mund të ketë konsenzus dhe lidhur me natyrën e përplasjeve aktuale politike për sa i takon platformës në Kosovë. Ne mendoj se duhet të ftohen gjakrat dhe që aktorët politik, pra përfaqësuesit e qytetarëve të Kosovës me gjak ftohtësi, të diskutojnë çështjet në base edhe të zgjerojnë diskutimet edhe në tutje, të ftojnë njerëz të cilët kanë njohuri lidhur me këto çështje dhe të cilët mund të japin ndihmën e tyre në mënyrë që Kosova ta ketë një platformë negociuese të mirë.
Ndërkaq analistja Krasniqi thekson se mungesa e një uniteti të gjerë politik për përfaqësimin e Kosovës në finalen e procesit të dialogut mund të rezultojë me përsëritjen e situatave që tashmë kanë ndodhur, sikurse me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, për të cilën kuvendit të Kosovës janë dashur 3 vjet për ta ratifikuar atë.
Nëse njëjta gjë ndodh edhe me marrëveshjen përfundimtare me dialogun të Kosovës-Serbisë, kjo do të shkaktojë shumë probleme për Kosovën, qoftë në konsolidimin e saj të brendshëm dhe atë ndërkombëtar, po qoftë edhe në rrugëtimin e Kosovës drejt bashkimit evropian. Prandaj një konsensus i gjerë politik për këtë është mëse i nevojshëm, që nga sëbimi, që nga rezoluta, që ja duhet kaloj në vanin e Kosovës dhe më pas për t'i zënë shtysën e duhur, mbështetjen e duhur këti procesi edhe marveshës e cila pritet të arrihet në kuadrët këti procesi.
Ditë më parë, qeveria e Kosovës me kërkesën e kreut të saj, Ramush Haradinaj, ka tërhequr nga Kuvendi Kosovës projekt platformën për bisedime me Serbinë. Si që kanë thënë zyrtarët e qeverisë, ky veprim është bërë në mënyrë që t'i jepet kohë ndërtimit të një konsensusi sa më të gjerë nacional dhe vazhdimit të konsultimeve të mëtutjeshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mos jenë të rregullt ndaj pagesave për shërbimet që marrin nga kompanitë komunale dhe për gjobat për kundërvajtje në trafik. Një gjë e tillë ka bërë që të përdoren edhe forma kushtëzimi për të inkasuar borxhet. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Autoritetet në Kosovë po praktikojnë kushtëzimin për qytetarët që të paguajnë gjobat apo borxhet për shërbimet komunale që këta të fundit kanë ndaj shtetit. Janë miliona euro dhe mira gjoba për kundërvajtje në trafik që qytetarët kanë të papaguara. Së fundi, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar qytetarët se duke filluar nga data 1 qershor 2018 nuk mund të bëjnë regjistrimin automjeteve të tyre pa i paguar gjoba që mund t'i kenë për kundërvajtjet e shkaktuara në trafiku në rrugor. Zyra për informime kësaj ministrie në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë thot se kjo formë pagesës së gjobave është në përputhshmëri me ligjin për automjetet. Kjo mënyrë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, do t'i shërbejë rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të pagesave të gjobave për kundërvajtje në trafik, si dhe do të ndikojë në parandalimin dhe zvoglimin e numrit të rasteve të aksidenteve në trafik. Ndërkohë, vetëm në 5 muajt e parë të këtij viti, policia e Kosovës ka shqiptuar afër 37.000 gjoba për kundërvajtje në trafik, thot zëdhënësi i Policisë së Kosovës Bajram Krasniqi.
Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe, domethënë për 5 muajorin e parë të këtij viti, nga janari deri me 31 maj të vitit 2018, në të gjithë territorin e Republikës Kosovës ka shqiptuar 36.617 tiketa për kundërvajtësit në trafik. Kurse në periudhën e njëjtë vitit kaluar ka pas shqiptuar 33.556 tiketa, ose shprehur në përqindje këtë vit kemi një rritje prej 9.12% më tepër tiketa.
Ndërkohë, qytetarët e Kosovës kanë borxhe të mëdha edhe ndaj dy kompanive publike që ofrojnë shërbime për konsumatorët. Borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve vetëm në ujësjellësin rajonal Prishtina, që nga pas lufta deri më tani është rreth 50 milion euro. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina, Rjeta Mjeku, thot për Radio Evropa e Lirë se për konsumatorët të cilët nuk paguajnë faturat janë duke bërë shkyqjet nga shërbimet e ujësjellësit.
Me shkyqje po përballet secili konsumator që ka dy e më shumë fatura të papaguara ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit. Brenda 4 muajve janë realizuar mbi 700 shkyqje individuale nga sistemi i rrjetit të ujësjellësit, janë vizituar mbi 3500 konsumator borxhlinë dhe janë dërguar te përmbaruesit privat rreth 1200 lëndë të konsumatorëve që nuk janë të rregullt ndaj shërbimeve të ujësjellësit.
Mjeku po ashtu bën të ditur se të gjithë konsumatorët që kanë përfituar nga ligji për faljet e borxheve publike dhe nuk janë përmbajtur kontratës për pagesën e këstit të borxhit të riprogramuar, do t'i kthehet borxhi i falur. Derisa në kompaninë pastrimi, zëdhënësja Nora Ademi thot për Radio Evropa e Lirë se janë afër 20 milion euro borxhe të qytetarëve. Fatura mujore prej afër 5 euro për shërbimet që bën kompania pastrimi, thot Ademi, është e ulët dhe se qytetarët do të duhet të tregojnë më përgjegjës ndaj obligimeve që kanë për shërbimet që marrin. Forma e vetme që kjo kompani përdor për të inkasuar borxhet e konsumatorëve është dërgimi i lëndës tek përmbaruesi privat.
Në bazin si ne jemi duke dërguar lëndët e përmbaruese, kemi filluar me qytetarët që kanë borxhe shumë të mëdha, pastaj duke vazhduar në bazë të rabitjes e borxheve të qytetarët, duke llogaritur që kemi qytetar apo klient që nuk kanë paguar hiç fare nga periudha pas luftës deri më tani. Edhe kjo është forma vetme që ne e aplikojmë, mirë po para praktikisht ne njoftojmë qytetarët edhe ata e dinë se cilët qytetarë dinë që ka obligime ndaj kompanisë pastrime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zgjedhja e profesionit është një sfidë e madhe për të rinjtë në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit flasin për profesionet të ndryshme që ju duken atraktive, por se drejtimet që kanë zgjedhur në fakultet ua kanë imponuar shpresat për punë. Donik Ali Hajdaraj ka realizuar anketën.
Zgjedhja e profesionit të duhur mbetet gjithmonë një sfidë për moshat e reja. Mirë po në shumicën e rasteve në Kosovë, të rinjt nuk e kanë mundësinë të zgjedhin profesionet për cilat ata kanë ndruar. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit janë shprehur se profesionet që më shumë ti preferojnë janë të lidhur me drejtimet që ata i kanë përfunduar apo edhe janë duke i studiuar në fakultet. Elmedina Tasholli ka përfunduar fakultetin e etnologjisë dhe thotë se është e interesuar të punojë në këtë drejtim.
Faktikisht unë kam përfunduar studimet në etnologjinë dhe antropologjinë kulturore. Të pas parasysh që kam përfunduar studimet në këtë drejtim, unë e cilësoj etnologjinë si njëri prej drejtimeve i cili përveç faktit që është një drejtim interesant, është edhe në interes për shkak që neve si shqiptarë duhemi me rujt trashëgiminë tonë.
Ndërsa Venis Zeka, student në Fakultetin e Shkencave Politike, thotë se pasi të përfundojë studimet, dëshira e tij është që të bëhet politikan.
Mendoj që profesioni politikanit është një profesion shumë i mirë, edhe pse në Kosovë shihet me një sy negativ për arsye të mund të kalumës, mirë po mendoj që sot Kosova më shumë të ka nevojë për politikanë të duhur.
Dorontina Osmanaj, studente arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se profesioni që ajo e ka zgjedhur si arkeologe është të jetë atraktiv për të.
Unë mendoj që arkeologjia është një profesion shumë atraktiv, pasi që njëkohësisht edhe kënaqesh edhe gjen diçka të vjetër, ose sikur e rikthen kohën, e kur mban diçka të vjetër është kënaqësi se e din se dikush dikur e ka përdor qatë objekt ose mjet.
Kurse Ardit Jakupi, profesioni që ai më shumë të e favorizon, është mësimdhënia.
Për mua, pri profesione më të mira që më duket, është mësimdhënëse. Se është një pisana që boza që zështeti, fillon për arsime.
Premton Aslani, student në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, tregon se dëshira e ti është që të bëhet politolog.
Po, masë jam me në Departamentin e Shkencave Politike, unë mendoj që në tardhmen më ko një politolog, jashëm, po nuk përjashtoj mundësin edhe në profesionet tjera, ku mendoj në doshtan politik, apo do një profesion që ala nuk e di, po besoj që kom muna mi gjithë vetën të ardhmen.
Ndryshe, demokrat Gjocaj, jurist i diplomuar, thotë se është i papunë, por që dëshira e ti gjithmonë është që të punoj në profesionin e juristit.
Pa tjetër gjithë cili, kur me ndonë me studiu ose diçka, e shkon të profesionit që i pëlqen edhe e donë. Edhe pavarësisht që të një profesion që e donë edhe ja rinë suksesin, profesionit që më ka pëlqy gjithë ka qenë jurist, ato këmë studiu shkollën e mes me fakultetin, gjithashtu më ka pëlqy edhe shkenca politike dhe ato këmë studiu.
Mundësia e punësimit mbetet përcaktuesi kryesor për profesionet e të rinjëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Trupa e baletit e Kosovës përbëhet nga 24 balerin. Kushtet ku kjo trup vepron nuk janë të mira, ndërsa thuhet se mungon edhe përkrahja plot nga shteti. Por kjo trup ditën e mërkurë është kthyer nga Parisi, ku ka pasur dy shfaqje të ndryshme në njërin nga teatrot më të njohur atje. Kolegja Ariana Kasapolli ka intervistuar drejtorin e trupës së baletit të Kosovës, Ahmed Brahimaj. E dëgjojmë bashkë bisedën.
Zoti Brahimaj, së fundmi trupa e baletit kombëtar të Kosovës ka pasur disa paraqitje në skenat e vendeve evropiane. Si është pritur atje?
Këtë vit, me siguri ja kemi fillu që sezon smirë, dhe më kemi pos dhe tash dy premiera, edhe kemi qenë Berlin, kemi qenë Hamburg, edhe tash së fundit para së mbrëmi me këtë për Parizit. Dhe të kemi pos në Gjermani 7 shfaqe, kemi dhonë, edhe në Pariz 3. Mendoj që baleti jone ka rritë një nivel dur, artistik, edhe një njohuri profesionale, kështu që jemi prit jashtëzakonisht mirë në Gjermani me një shfaqje tjetër, domthonë kemi qenë me dy shfaqje ndryshme në Pariz dhe në Gjermani. Kështu në Gjermani jemi prit shumë mirë, që se kom besu, do thotë e kemi dhënë Berlin 4 shfaqje dhe 3 në Hamburg. Publik kemi pas njaftushëm, brëritje, drëtërkitje, dhe të të njëzit e në olmas shfoqës në kanë nëru, në kanë provizu për suksesin që kemi arritë si trup. Gjithashtu tash në Pariz, këto kanë organizu ambasada jonë, që mund me falendëru. Mirë po, sa është kryesorja, shfaqja ka shku, tri shfaqje që kemi pas tri mbrëmje, kanë shku shumë mirë, edhe kemi pas dikon ka 600 shikues, që për Parizë dhe për gjithkohë nuk janë pak, parasysh se ata francezët i organizojnë një vjet më herët shfaqjet, na më shkurt i kemi organizuar, domethënë jemi dorë shumë të kënaqur.
A keni arritur që të siguroni bashkëpunim me trupa të tjerë të baletit në botë, por edhe me koreograf, të cilët mund të angazhohen në shfaqjet e caktuara të baletit kombëtar të Kosovës?
Po, ne kemi shku gjithmonë në këtë drejtim, dhe të thotë që të kemi sa më shumë bashkëpunime ndërkombëtare, edhe me shumë koreograf botënor, ne tash do të shkojmë në fund me një korrek, do të jemi në Bullgari në festival, në tetor do të jemi në Finland, koreograf në 7 orë do të kemi një koreograf për Amerike, në 10 orë kemi premierën e fundit për këtë vit, cilën do ta bën balerini Sinan Kajtazi me muzikë, me këtë, me libretto, me gjithë e ka përgatit vetë. Kështu që ne kemi bashkëpunime me shumë koreograf botënor, edhe kemi miqësi jashtëzakonisht të mëdha, kemi formuar një rrjet bashkëpunëtorëve, një rrjet bashkëpunëtorëve që ne kemi oferta çdo ditë për koreografëve të ri, sa të njerëz të përcjellin, cilët kanë dëshirë më punu me neve, na shmojnë si trup shumë serioze, me nivel edhe artistik, edhe teknik, po edhe me një modesti, e cila ndoshta ndaj trup tjetër mungon. Do të i kemi një gjenerat të shkëlqyshme, e cila e bojnë punën me vullnet, edhe në shumë modest në bashkëpunim me koreografët. Sigur me siguri që unë jam i ftuar edhe në tash në Turqi me shku një festival si antar i rëgjiris dhe kështu do të kemi Pej Kube, Dekte, Naziko, kemi koreograf që kemi bashkëpunu me ta dhe në Afrikë Jugut.
Gjatë këti vitit, cilat janë angazhimet që e presim baletin kombëtar të Kosovës?
Po, ne tash i kemi pas dy premiera edhe kemi edhe dy dhe në fund vitit, një bashkëpunim ndërkombëtar, dy balerinë tonë të shkojnë Graz, janë ftuar, ja fillojnë tash si të kthehen për Bullgarinë nëse të udhtojnë. Kjo është do të thotë katër premiera, cilat është problem mi përgatit një trup me një numër kaq të vogël balerinëve, por ne po përpiqemi që të jemi sa më aktiv në skenë edhe tonë edhe jashtë. Gjithashtu edhe ky bashkëpunimi me Gracin o bon tradit, jemi që sa vjetë në bashkëpunim me teatrin me një teatrit të Gracit, i cili edhe vitin që shka i kem pas një bashkëpunim, këtu e kem pas premierën, edhe para këty në vite që 4 herë kemi shku në Grac me shfaqje, tash dhe të shkuen një qift balerensh edhe ata dhe kanë një premierë në Grac, një kanë Ljubljana edhe në 7 orë dhe të epin premierën në Prishtinë. Vëllon e kemi një rjetë, me siguri që edhe me Tiranën kemi pas bashkëpunim të mirë, sa ka qenë Elir Kerni, drejtar, me Shkupin kemi bashkëpunime, dhe të kemi levizën e për gjitha qendrat shqiptare të Shkupit, të Macedonisë, në për Kosovë, me gjithë se na në Kosovë kemi probleme me teatro, jenë teatrat edhe të vogël, po edhe nuk funksionojnë sa duhet, në më thonë, dimnit s'kanë nxemje, vesë nuk kanë organizim, por sot që na kanë ftu, jemi konë të gatshëm edhe kemi shku në Pejnë, Prizren, Gjakov, në Gjilan, kemi qenë Skënderaj, kemi qenë dëmonë në për qenëra që Mitrovic shumë herë kemi qenë. Është një aktivitet i trupës baletit, menoj që është për të lavdu.
Komuniteti artistëve në Kosovë në vazhdimësi ka dhënë vërejtje për investime jo të bolshme në fushën e artit dhe kulturës. Në këtë pikë, si qëndron situata me baletin?
Baleti është art i cili punohet me rini edhe me, dhe thët, e ka stazhin e beneficum. Dhe mënë që ose te pret kushtet, mëna i kriju shteti joni, cili nuk merët fakt me kulturë, cili nuk e ka paritet kulturën, atëre këta faktikisht ju kalën shumë shpejt karjera. Ne jemi shumë vedishëm ku pojetojmë edhe kush puna u dheq, pra ndaj jemi kompakt që të punojmë mështë i presim kushtet, as të rogau, as budgetit për shfaqje, as të ambientit ku punojmë. Ju dini, ne punojmë po drum, e kemi një salë po drum teatrit, e cila s'ka dritë, ajrin e ka të papastër, zhveshtoret janë katastrofë, kur të vesh në skenë, të skena është e vogër për balet, të tja salat për cilëse janë zhveshtoret, janë dy zhveshtore, kemë problem ku milion kostimet, kemë problem ku milion skenografin, por problemi kërësur është skena është shumë e vogër për balet, edhe për tjera, por sidomos për balet në teatri vjetër i cili nuk i plesë kushtet, por të llogaritë që derisa të kthjell politika jo, derisa të kthehet, të kthehet vetvetes, të kthehet shkollimit kuadrave, të kthehet, domthonë këta tri ju i koha dhe nuk unë ju kom preferu gjithmonë, ju kom thonë më spritni se nesër e mbërën e karjerën edhe nuk dikush ku keni punu. Prandaj në qëto kushte, në qëto mundësi që i kemi, epni maksimumin edhe faktikisht e epin maksimumin, ju keni po që asiherë s'kemi bo grevë, asiherë nuk e kemi anullu asni provë, si kemi anullu asniherë për asni kushtë. Lera mo për shfaqe kur nuk kemi anullu, i caktojmë fillim vitit, do më në fund vitit për vitin e arshën premierat, edhe nuk luën datat, dhe të kemi, ne kemi reportorin për një vetë për para ditën, me kush ka marrë për koreografëve, me datën sa ka më konë premierat, shpesher kemi probleme të atë, se këta e nërojnë datat, i anullojnë, i shtynë, më në gjazë e ndikon edhe në reportorin tonë, në fund fundit ne nuk e kemi anullu asë një reprizë, asë një premierë, asni provë, edhe të falendru këty në trive që kanë kuptu shumë drejt në qëfar situatë jemi të jetu e në qëfar situatë jemi të punu. Pra ndaj, unë më e më thonë liresh që kemi një gjeneratë cila ka vlera edhe artistike, edhe njëzore, edhe etike, edhe morale, edhe çdo gjë. Pra ndaj, është gjëna që këta nuk përkrohen sa duhet nga shteti jonë.
Faleminderit shumë zot Ibrahimaj.
Dëgjues të nderuar, intervistën me zotin Ibrahimaj mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku po ashtu mund të gjeni edhe lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota. Na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Ligji për përdorimin e gjuhëve në Maqedoni i miratuar më 14 mars asesi të hynë në fuqi për shkak të mos dekretimit nga presidenti Gjorgje Ivanov. Kreu i shtetit vlerëson se ligji është antikushtetues, por partit në pushtet thonë se Ivanov me këtë mbron qëndrimin e opozitës. Bazuar në qëndrimet e palëve, ligji mund të mos zyrtarizohet deri në zgjedhjet presidenciale. Ekspertë thonë se kjo mund të lihet me qëllim që i njëjti të përdoret në fushat nga partit politike. Por kjo, si pas tyre, mund të nxisë tensionin ndëretnike. Nga Shkupi raporton, Isuf Kadriu.
Ligje për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike vazhdon të zvaritet për shkak të refuzimit të presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov për të dekretuar zgjidhjen e miratuar nga shumica parlamentare më 14 mars. Bazuar në qëndrimet e forta të presidentit, nuk përjashtohet mundësia që ligje të mos dekretohet deri në fund të mandatit të tij vitin e ardhshëm, ndërsa një gjë të tillë nuk e kanë përjashtuar edhe partitë në pushtet, të cilat thonë se nuk po gjejnë mekanizëm juridik për fuqizimin e ligjit, me të cilin avansohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e nivelit qendror, përskaj atyre të nivelit lokal, ku gjuha shqipe përdorej me zgjidhje të drejtashme ligjore. Vendimi mund të fuqizohet apo të shpallet në gazetën zyrtare vetëm nëse firmoset nga kreu i shtetit dhe kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, por ky i fundit ka përjashtuar mundësinë që të vejë firmën e tij pa atë të presidentit për shkak se një veprim i tillë paraqet shkelje ligjore apo se edhe vetë institucioni gazeta zyrtare nuk do ta publikonte. Ekspertët thonë se partitë sikur nuk janë shumë të përkushtuara për të gjetur zgjidhjen me qëllim lënjën e rastit deri në zgjedhjet e reja presidenciale.
Po, përderisa vetë krye parlamentari dënoncoi se pret hapësirë politike, ajo është saktë dhe shumë më së vërtetë. Po kjo është i pa drejt, pra si e shana juridike, nga momenti që është votu, gjitha procedurat dhe njëtën juridike janë arzuar dhe duhet kalon.
Thotë Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike. Edhe Vlado Dimovski, njohësi çështjeve ndërretnike, thotë se partitë duhet të gjenjë mënyra për të mbyllur këtë çështje, që të mos mbetet pas së zgjedhjeve presidenciale.
Dakon azu potreba në azit të smetën dhe këtë dosega treba këtë vidit zatvore në prashen, bidi ki se krena golema prashina okolu donesuvanje të në zakonot veke.
Ligje për përdorimin e gjuhëve vlerësoi se deri më tani duhej të mbyllej, pasi ishte ngritur shumë pluhur deri në miratimin e tij. Madje kishte edhe reagime protesta e pakënaqësi të shumta. Mendoj se janë harxhuar të gjithë mekanizmat dhe ligjet duhet të hyjnë në fuqi, por si duket, partitë mendojnë ndryshe apo sikur u konvenon që këtë çështje të ndjeshme sërish ta shfrytëzojnë për pikë politike në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Thotë Dimovski duke shtuar se çështja e gjuhës është ndjeshme dhe nuk duhet të keqpërdoret nga partitë për qëllime politike.
Sporet moje, mi se një treba da se да се затвори тоа прашање, да не останат како опашки понатаму.
Мендој се кјо чеште дуотом билота че то мост лијете па згидур, парту кеч пордорор на згедите аршме, а што си че кан додора да не така луарен, ме чеште че канта бен ме рапортет ндретнике. Мардењет ндретнике на вендјан та бришта, дэ шум пак не вујте че ато та марин пар масата па парашикуара, андај дуоте кен кујдес, че то мост лјот ме дјарат ндјешме. Правлярсуй се чештија джуз, нук дуоте кеч пордорете нга партит пар пик политике, тот димоске. Nga ana tjetër Bashkim Selmani, ekspert juridik, thot se përdorimi i gjuhës shqipe është i garantuar dhe se partitë sipas tij këtë çështje e kanë keq përdorur vite me radhë për qëllime politike.
Është dëm shumë i madh i humbjes së drejtës etik, pa ka rëndësi si do abuzohet në aspektin politik sa pikë të fitohet kjo mëna. Por e drejta në Tiranë është e cunguar dhe kjo është dëshmi më i madh edhe tek qytetarët, por edhe vetë humbja e imazhit dhe identitetit partive politike shqiptare, qoftë pozita dhe opozita, me të cilën kanë shuajtur një kapitulim total, moral, politik, juridik dhe kështu me radhë në pozicion.
Thot Selmani, përveç e presidentit të ligjit për gjuhët kundërshtohet edhe nga VMRO dëpëmëneja opozitare, e cila kishte organizuar dhe protesta, me arsyetimin se zgjidhja e miratuar rënën karakterin unitar të shtetit, ku si pas kësaj partije, gjuhë zyrtare në shtet është vetëm se maqedonishtja. Por partitë shqiptare kanë thënë se qëndrimi opozitës maqedonase për kundër ndryshimeve në krejo nësaj, po dëshmonë se kur janë në pyetje shqiptarët nuk dalën nga udhëtësia e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Në Maqedoni është rritur numri i pacientëve si pasojë mbi peshës. Në bazë të të dhënave zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik, fajtorët kryesor që shkaktojnë vdekjen e mbi 60% të pacientëve janë sëmundjet kardiovaskulare që ndërlidhen me mbi peshën. Më shumë hollësin nga Zyrjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni mbi 60% e pacientëve vdesin si pasojë sëmundjeve kardiovaskulare. Aleksandar Mitrov, mjek, thot se qytetarët e Maqedonisë për fat të keq akoma mbi peshën e konsiderojnë më shumë si problem estetik apo kozmetik sesa si rrezik që nxit më shumë sëmundje.
Ние имаме 60% смртност според официалните податоци од Институтот за јавно здравје.
На Македони на баз те дhënave зюртаре те Институтот те Шëндетит Публик, фајтор кресор че шкактон вдекјен е мби 60% те пациентеве, јан сëмундјет кардиоваскуларе, че ndërlidhen ме обезитетин. Leti krahasojmë këto të dhëna vetëm me shtetin e Francës, ku atje vetëm 25% e pacientëve vdesin si pasojë sëmundjeve kardiovaskulare, thot doktor Mitrov duke nënvizuar se problem kryesor është kualiteti i ulët jetësor. Nga ana tjetër Bekim Ismaili, mjek i cili ka realizuar dhe një hulumtim bashkë me një ekip të mjekëve për Radio Evropa e Lirë, thot se faktor kryesor sa i përket obezitetit që rrit dhe shfaqet në më shumë sëmundjeve është mënyra jetesës pa aktivitete fizike, si dhe shpërhia e konsumimit të ushqimeve jo të shëndetshme.
Mënyra sedentare e të ndekme do thot mos aktiviteti fizik, që është numër një, me rritjen e teknologjisë. Ne dim se shumica e njerëzve rrin para kompjuterëve, para telefonave, veçanërisht edhe të vegjëlit, fëmijët, para iPad-ave. Pastaj problemi është i ushqimit të cilin e kemi të modifikuar. Ne për fat të keq ne shohim se inspektoratet që merren me punën e ushqimeve në vazhdimsi ndjekin kompani të cilët merren me ushqime të ndryshme, ngrënia e ushqimeve të konservuara, për të cilat nuk kemi garantë se sa janë ato kualitative.
Përderisa Igor Spirovski, cili është bashkëpunëtor në koordinimin e aktiviteteve të Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, thotë se duhet punuar më shumë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve rreth faktorëve që shkaktojnë mbi peshën. Ky problem nga fëmijëria përçohet më pas edhe në jetën e mbytyeshme. Me mbi peshën rriten dhe rreziqet për shfaqjen e më shumë sëmundjeve. Thot doktor Spirovski, sipas të cilit problem në vetë paraqet dhe mungesa e shprehive për aktivitete fizike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjë e së ndëruar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga juroj një pas ditë të këndshme. Miru të qofshim.